Jode, justu kasualitatez aste honetan jarri dugu abesti hau.
Bai.
Didan eta komentatu dugu aste honetan nola hau izan liteken igual, bueno, igual. Gero gustuak dira, ba, bakoitzaren oso araberakoak, baina gure ustez nola izan liteken hau akaso Willis Drummonden kantarik onena. Bai, guri behintzat gaztean didan, goizetan sekulako indarra ematen digun kantua. Zetida entzun egin behar da, baina hau ikusteko moduko ere, bada, nola baitz, joan ikustera. Joan ikustera. Eta justu aste honetan esan dugu bezala hau izan litekeela batzuen ustez Willisen kantarik onena Jongik justu aipatu zuen, bueno, oraindik ere behar bada kantarik onenak
egiteke edo sortzeke daude.
Iristea daudela, ez
da? Hori da.
Atzo iritsi zen beste bat. Atzo Willisen berri berriena entzun eta ikusi al izan genuen eta gure artean atzo erredakzioan komentatu genuen. Jo, hau gaztean didan zuzenera ere ekarri berra dago. Ba, hortaragoaz, oraindik espalima duzue Willisen bidasoa entzun, gaur didan estreinaldia, zer eta Williseko abeslariarekin berarekin, Jurgi Ekiza, egunon.
Egunon.
Hola, Jurgi.
Ongi etorri eta barkatuz, bai, eman genizun zita bat gurekin zortziak eta marrean, eta orduan je, Europa mundua erori zaigu oinetara, gainera.
Uste dute non digura transizio ona, eh? Beste naz pasatzea piritz eta pogotxetatik bidazkoara bizkat dugu.
Oso gogorra, ez da? Gogorre giaztateken, hori eta.
Bai, bai.
Bueno, Jurgi, zer modu zarete? Azken bolada ontan zuen inguruan ezer jakin gabe egon gara gube intzat eta atzo sorpresa. Ondo?
Bai, oso ondo. Pozik hori izabaltzea azken zinean.
Uh-huh. Irakurri dugunez, disko berri bat ere badator, disko hori oso zori ja zaroan entzun alizango dugu, eta pentsatzen dugu, udazkenean ipatzen dugu bezala nola loratzen diren euskal artista asko, eta pixkazuek ere behar bada Durangora begira edo, egon gozaretela edo?
Bai, eta izan ziren ere fabrika historio batzu, biniloa ere LPA terako dugulako,
ara.
Eta fabrikatzeko EPEak oso lezal dira.
Bai, ez da?
Eta nahizetak grabatu da berrian, horren aterako da.
Eta horrezpa gara gainera, bidaltzen dituzte Danimarkatik edo ezakin nondik eta formatu bereziak dira, eta itxaro meharri izaten da asko.
Bai, hori da, iduriz tolako arazoak dira fabrikan edo. Arazo teknikoak ez dira bat zeitaztean.
Bai, ez da, irratian eta vinilioetan ere, bai. Wow, orduan, bai. Zuek ja sorkuntza lanak hau, honen aurretik lehenago egin duzue ja, udaberirako diskoak grabatuta zeneukaten, eta hala ere kao, musika industria kontrolatzen duzuez zuek guk baino gehiago merezi du itxarotea eta pare bat urtaro pasatzen uztea arik eta viniloak iritsi arte Jurgi.
Ba, edozen gizaz guk dinamika horretan ginen zen eta diska baten kaleratzearekin dauza asko pasatzen dira, ba, aldibidez bideoak lantzea, bideoak grabatu, homoa prestatu, beraz, azken zeinan epe hori gobetako oso ondoa proposatzen.
Yeah.
Aipatu dituzu dinamikak egia Willis Drummond talde dinamikoa dela oso zuzeneko eta zari naiz, baina baita taldearen osaerari dagokionean ere, ze formazioa bai. Asko aldatu izan bai. Da urtetan zehar, izan zareten laukote, boskote, irukote izatera bai. Itzuli zineten berriro, okerrez banaiz, pandemia giro horretan, alako kontzertu berezi akustiko batzuk eman dituzue laukotean, eta orain berriz ere laukoteari eutxita grabatu duzue diskoa? Zen bazarete, Jurgi,
bai.
Hori da?
Galdera da, hau. Lau gira gaur egun. Kontatzen zenuen bestala, gira akustikoa hori egiteko, sartu zen taldean denzuan bestaren, lagun bat, botzibol artista izanarekin ditzen gena.
Teklatuetan, eta ez da?
Bai, jotzeko teklatuak, baita ere gitarrak, ahotsak, ba, musikari oso ona da.
Uh-huh.
Eta bilakatu da bentoraren parte, eta hasi girenean berriz dizkat begiratzen estatzen, ba, bera animatzen zen.
Ah, ze ona.
Eta kanta batzu ere eraman ditu, eta beraz oso sartura taldean denbora.
Eta zuzenekoan ere horrela hariko zarete?
Hori da, hori da gertzen dena lehen bideo horretan, bera soan, azken zinean bera ere gertzen da bideoan, zenta hau da laugarren kidea orain, eta horrela segituko du.
Zuzeneko ez aigiala, bueno, aipatuko deu, disko azaroaren 18an argitaratuko ezuela, baina gero 26an Bilboko Kafe Antzokin eta gero abenduaren 2an Biarritzeko Atabalen emango dituzuela, leheneko, bueno, ba, disko hau defendatzeko zuzeneko kala.
Bai, baserik esko aipatzea, hau da guretako kasik garantzitsuena, ez? Bueltatzea zeratu gira diske berri batekin.
Mm-hmm.
Noski, bi kontzertuak, baina askoz gehiago izango dira. Baina bai lehenak, eta Euskal Herrian egin mango ditugu ugoitatiko bakarrak, bi hauek dira. Beraz, animatzen dugu jendea, etortzea Bilbora eta Biarritzera.
Aurten, 2022an, bi kontzertu horiek bakarrik emango dituzu hemen Euskal Herrian.
Bai, hori da.
Vale.
Nolabaiteko sorpresa hartuko du jendeak, ezusteko hartuko du disko berriarekin, zuen musikak egin du nolabaiteko aldaketarik, edo betiko Willis Drummond entxungo dugu?
Espero dugu lortu dugula pistat biak egiten, bai mantentzea egiten duguna, baran bai zerbait freskoagoa ere, eta guk beti esaten dugu egiten dugun musika garen alean isladalat dela, eta hor noski taldearen ideak aldatuz, ba, normalki musikalki ere sentituko da.
Mm-hmm. Bombo Estereorekin egin duzue kolaboraziorik?
Ez.
Entzule batek? Ez oraindik.
Ez oraindik.
Entzule batek idatzi digu diskonek elkartasuna duela ardatz. Alalda?
Bajatu?
Elkartasuna duela ardatz, dio entzule batek?
Ba, kantu horrek bai bederen. Hori nahi genuen aipatu mugaren gaia, bai euskaldunen ikus dutik, hoz nola impusako diguten muga bat gure erdian, eta gero, bai, gaur egun pasatzen den dramarekin, ez, migranten historiarekin, bat ez ere COVID-a garetik, nun etxizuten muga hori oso gogorti, eta aprobetatu dira horretaz, babiskal gogorteko ere pasaia haientzat, eta horren ondorioz, ba, asko osaratu dira pasatzen igenita, eta bertan hil.
Bai, ze bide asoa izeneko zuen single berriak, bueno, tapizioan ere ikusten da, baina letrak eta oso gordinak ditu, eta gai, bo, esango dugu, jorratu beharreko gai bat, baina gai bat oso era serioan planteatzen duela, ez da, kantuak?
Bai, noski, horrengatik, eskertzen zaitu zer domitatzea zuen emankizunan dela nahiko alaia eta jendeari energia hona emateko egunaren zat. Eta kanta hau pixkat beste esatxu batean doa, baina nuzut importantea dela ere gauta gaitatzea. Eta hori zen kantu horren asmoa, eta horren gatik ere hori da zingela, justukin egin horako zinez, jendea zentratzea kantu horretan, eta gaia hori pixkat lehen planan ez ezartzea.
Bale, fenomeno. Aipatu duzu kontzertuena eta esatea importantea zela zuretzako, aurten 2022an Euskal Herrian bi emango dituzelako, Willis Drummondekoek, bata Bilbon eta beste Biarritzen. Ez dakit, badago beste zerbait galdetzea nahiko zenukena, esan nahiko zenukena, aldarrikatu nahiko zenukena, Jurgi?
Ez, dena, eskertzen da, eta hori, guk importantea zen aitatzea, bai, azte barratzen duguna behar bat, eskertzeko bederen, bideoa egin duena, François Duvelder deitzen dela, eta hau da, Baionako artista bat, eta bideoan egin duela lan Frantziako artista nahiko handi batzurekin, eta hor, animatu dela gurekin hori egiteko, bera ere gaiarekin oso sensibila zelako.
Alegia, ikusteko moduko ere badela bidazo orduan.
Uste du, baiet, guk animatzen dugu jendea YouTube-etik pasatzea.
Bai.
Eta uste du, kantuak hartzen dela beste model bat.
Bai.
Iruarekin.
Zalantzari gabe, kantua bera, ikaragarri ondo dago, ze Willisek nolabait eta hori niri asko guztien zait, jarraitzen du musika organikoa egiten, ba, bateria, bajoak, gitarrak, pixua hundia dauka, oso
gaztuna
gira, bai. Baina gero egia da kantuak beste dimensio bat behar bat hartzen duela bideokliparekin batera. Jate maldi
guztia,
orduan. Jurgik esan dakoa, pasa YouTube-etik eta ikusi bidazoa, baina orain inora joan gabe gaztean eta didan. Hemen gurean lendabizikoz, entzun Willis Drummonden aurrerapen singela, bidazoa izenekoa. Barkatu atzerapentsoagatik, Jurgi, eskerrik asko bihotzez eta besarka da estu bat.
Hombre, Billy.
hause izan da Bidasoa, hause dio Bidasoak. Willis Drummondek, atzo bertan justu ateratako kaleratutako kantu berria.
Eta bideoklipan amaieran agertzen da, bueno, olako zerrenda moko bat Bidasoan hildako pertsonen izenekin.
Azaroan diskoa oso osorik.